moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji kwa habari za dunia. Jina langu ni BMJ Mridhi. Maelfu kwa maelfu ya wafanyakazi wa huduma za afya wa Sudan waliandamana mjini Khartoum hivi leo wakidai kwamba huduma bora zaidi za afya zitolewe na kulindwa kwa haki za binadamu kwa wananchi wenzao, huku waandamanaji waliosababisha kuangushwa kwa utawala wa muda mrefu wa Omar al-Bashir wakiendelea kukaa mbele ya wizara ya ulinzi na kuwataka viongozi wa kijeshi kuachia madaraka mara moja na kutayarisha njia ya kuwepo kwa utawala wa mpito wa kiraia. Katika juhudi za kuwaridhisha waandamanaji hao, kiongozi mpya wa kijeshi Jenerali Abdel Fattah al-Burhan vile vile amemfukuza kazi mwendesha mashtaka mkuu Omar Ahmed Mohamed, jambo ambalo alijawaridhisha waandamanaji. Wakati huo huo, vyombo vya habari katika taifa hilo vimemnukuu nduguye rais wa zamani Omar al-Bashir akisema kwamba kiongozi huyo aliondolewa mamlakani amehamishiwa jela baada ya kuondolewa kwenye kizuizi cha nyumbani. Hayo yamefanyika wakati waandamanaji hao wakikataa, kama tulivyoeleza, kuondoka mbele ya makao makuu ya jeshi mjini Khartoum. Na kwingineko ni kwamba mshauri mwandamizi wa rais wa Marekani ambaye pia ni bintiye Ivanka Trump amesema kwamba hana wasiwasi wowote kuhusu kutolewa kwa ripoti yote ya mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller ambayo inatarajiwa kuwekwa wazi kesho Alhamisi. Kwenye mahojiano ya moja kwa moja yaliyofanyika muda mfupi uliopita huko nchini Cote d'Ivoire na shirika la habari la Associated Press, Ivanka amesema wakati wote amekuwa akijua kwamba babake hakushirikiana na Russia katika uchaguzi wa mwaka wa 2016 kuingilia wala hakuzuia sheria kutendeka. Binti ya Trump yuko kwenye ziara ya siku nne barani Afrika ambako ametembelea Ethiopia na Ivory Coast. Kauli yake hii leo inawiana na ile ya mara kwa mara inayotolewa na babake ambaye amekanusha kabisa kuhusika kwa vyovyote vile na kuingilia kati au katika njama za Russia kuingilia kati uchaguzi huo. Ripoti ya Mueller inasubiriwa kwa hamu na wanasiasa hapa Washington kufuatia barua fupi ya kurasa nne iliyoandikwa na mwanasheria mkuu Robert Barr iliyoeleza kwamba kwa muktasari tu yaliyomo kwenye ripoti hiyo ya Mueller. Suala hilo limeibua mvutano mkali wa kisiasa hapa Marekani. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Zaidi ya watu milioni 23.4 katika pembe la Afrika wako katika hatari ya kukabiliwa na ukosefu wa chakula, ikiwa ni pamoja na watu milioni 10.7 katika mataifa ya Kenya, Ethiopia, Somalia na Uganda, huku watoto zaidi ya milioni 4 walio chini ya miaka 5 wakiathirika zaidi kwa kukosa lishe bora. Shirika la IGAD limesema kwamba hali hii pia huenda ikasababisha ukosefu wa usalama katika maeneo ambayo yamekumbwa na hali ya ukame. Kuchelewa kwa mvua kati ya mwezi Machi na mwezi Mei mwaka huu na mvua ndogo ambayo ilinyesha mwaka uliopita zimechangia pakubwa kwa hali hii kuendelea kushuhudiwa, huku wafugaji wakilazimika kukimbilia mataifa jirani kutafuta chakula. Ripoti hiyo ya IGAD inasema kwamba Kenya, hasa katika eneo la Turukana, ukame mkubwa umesababisha vifo vya watu kadhaa na mifugo ambayo ni sehemu muhimu ya maisha ya watu katika eneo hilo. Ni hayo tu kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari. Tayari namuona mwenzangu Kenneth Bwire ashaingia hapa studio kujitayarisha ili kukuletea mpango wa kwa undani. Mimi naondoka, jina langu BMJ Mridhi. Kwa heri kwa sasa.
Naam, shukrani BMJ Mridhi. Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tunaangazia ziara ya Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi Kivu Kaskazini, ambako kuna makundi ya waasi. Na katika sehemu ya pili, tutaangazia hatua ya Kenya kufutilia mbali kozi zinazotolewa katika vyuo vikuu ambazo zinataja kuwa zisizo za maana kwa ajira ya sasa. Mimi ni Kenneth Bwire. Na msikilizaji, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amefanya ziara Kivu Kaskazini, eneo linalokumbwa na machafuko kutoka kwa makundi ya wapiganaji wa FLR ya Rwanda, Lord's Resistance Army LRA na Allied Democratic Forces ADF ya Uganda, FNL ya Burundi, Mai Mai miongoni mwa mengine. Makundi hayo yamesababisha vifo, uharibifu wa mali na usumbufu mkubwa kwa wakazi wa maeneo hayo kwa muda mrefu. Kabla ya kuzuru Kivu Kaskazini, Tshisekedi alizuru Uganda na kukutana na Rais Yoweri Museveni kabla ya kufululiza na kuelekea Rwanda. Ajenda ya ziara yake ikiwa ushirikiano jinsi ya kuimarisha uhusiano baina ya DRC na majirani wake, swala kuu likiwa usalama. Kwa njia ya simu nimezungumza na mwandishi wetu wa Goma Oster Malivika, ambaye amekuwa akiandamana na Tshisekedi wakati anazuru eneo hilo. Nimeanza kwa kumuuliza swala kuu aliloangazia Rais Tshisekedi. Na mnaarifiwa kwamba sauti hiyo haijawa tayari kutokana na hitilafu ya kimitambo, lakini itakujia inapokuwa tayari. Tunaloangazia ni kwamba kando na makundi yale ambayo yamekuwa kule, sasa naarifiwa kwamba sauti yake Malivika ipo tayari. Karibu Malivika.
Wakati wa kampeni yake aliahidia usalama, na ni lazima wananchi wa Beni ambao wamelia kwa muda mrefu, lazima kwenye serikali yake kitu cha kwanza anaweka nguvu za kijeshi, na vile ataweka ushirikiano na zungumza na Uganda na Rwanda ili wasaidie kuhakikisha kwamba usalama unarudi. Na amesema kwamba wamemwahidia kwamba watamsaidia. Lakini mwanzo nilipokuwa Rwanda nilizungumza na Paul Kagame, akasema kwamba kwa kweli wanaweza kusaidia, lakini anasema kwamba hadhani kwamba yeye mwenyewe anaweza kuhakikisha usalama kwa sababu Kongo ina majirani tisa. Kwa hiyo akasema Kongo ni lazima izungumze na wale majirani tisa wote ili usalama upatikane.
Malivika, kama mwandishi wa habari umeweza kukutana na baadhi ya makundi ya waasi ambayo Tshisekedi anapanga kupambana nayo, na hivi juzi uliweza kukutana na mojawapo ya kundi hilo ambalo linajidai linasaidia serikali. Ulipokutana na viongozi hao waasi walikwambia nini?
Nilikutana kwanza na kiongozi wa kundi la NDC Renove anayeitwa Gido. Mwenyewe akasema kwamba yeye na silaha na vitu vyote vya kijeshi vya kutosha, na mwenyewe kuwa anapigana na FDLR. Anasema hapigani na serikali. Na anasema kwa nini anapigana na FDLR, kwa sababu FDLR inaonekana kwamba ndio imetatiza usalama mashariki mwa Kongo, na ndio imekuwa chanzo cha kila mara Rwanda kuingia Kongo. Kwa sababu hiyo Rwanda inaingia Kongo kusema kwamba inafuatilia wapiganaji wa FDLR kwa sababu walihusika na mauaji ya mwaka 1994. Alafu hili swala hao wanasema vile vile wako tayari kusalimisha silaha zao wakizungumza na Rais Tshisekedi ili wajumuishwe katika jeshi la serikali. Lakini jaribu kuzungumza na viongozi ambao wako karibu na Tshisekedi kuhusiana na swala hilo, wengine wanakubali kwamba pengine watawapokea, wengine wanasema kuna makundi ambayo ni makundi ya kihalifu. Watu wamebaka kama wameua watu alafu wanataka waingie kwenye serikali. Wanasema kwamba hawatakubali. Lakini inaonekana kuna mazungumzo ambayo yanaendelea kati ya chini kati ya makundi ya wapiganaji na serikali ya Kongo kuhakikisha kwamba haya makundi yanakaribisha silaha. Kwa sababu hata Tshisekedi mwenyewe hapo Beni jana jioni amesema kwamba haya makundi yaondoke, yajiunge na serikali. Wale ambao watakaobaki ndio watashughulikiwa.
Ametoa matamshi makali kwamba wote wanaoshirikiana na yale makundi ya waasi huenda wakajipata katika matatizo. Lakini huku tena ripoti zikiwepo kichini chini kwamba kuna mazungumzo kumalizana na haya makundi. Je, ipo minongono yoyote kwamba kuna watu labda wanasiasa huwa wanashirikiana na haya makundi kuleta matatizo ya usalama, ama ni matamshi ambayo ameyatoa tu akiwa kwenye jukwaa?
Bwire, unajua hili tatizo la makundi ya waasi tangu zamani watu wamekuwa wakisema. Kuna makundi ambayo hata wao mwenyewe ukija Kongo utayakuta yamekuwa na silaha ama sare za kijeshi, ambayo ni moja na jeshi tifu kwa serikali. Sasa najiulizaje, huyu mwasi amepataje hii uniform mpya wakati ambapo askari tifu kwa serikali ana uniform ambayo imechakaa na imeharibika? Alafu ikaonekana kwamba katika serikali Kinshasa kuna wanasiasa ambao ndio wanachochea vita mashariki na Kongo. Sasa wenyewe ndio wa kwanza kusema kwamba kupatikane suluhisho, na waasi wengine wanasema kwa nini sisi ni waasi wa ndani ya ndani, tunaomba mazungumzo na serikali. Kwa nini serikali ya kabila ilikuwa ikazungumza na watu wa CNDP, watu wengine, lakini wale maimai ambao wanajiita wazalendo hawataki kuzungumza nao, wao wanapiga haraka?
Na sasa Tshisekedi anasemaje kuhusu ushirikiano wa wanasiasa na haya makundi yanavyodai?
Tshisekedi anasema alipata taarifa kutoka kwa mashirika ya kiraia kwamba makundi mengi mashariki mwa Kongo yanahifadhiwa ama kufuatiliwa na wanasiasa ambao wako serikalini. Na hata mpaka kuna wengine ambao walisema ni serikali yenyewe ndio imekuwa ikichochea hayo makundi. Na amesema basi amepata hizo taarifa, atazifanyia kazi, na iwapo kweli kuna wanasiasa, anasema ataanzisha uchunguzi wa chini kwa chini. Iwapo kuna wanasiasa watakutika, basi mwenyewe atawakamata, na hapo hana haja ama kuuliza iwapo huyu mtu ataachiliwa ama apewa amnesty. Anasema sana kwa sababu wananchi wa Kongo wameteseka kwa muda mrefu, kwa hiyo muda ni muda ambao wananchi wao lazima wapate amani.
Naam, ni mwandishi wetu wa Goma Osteri Malivika. Na ili kuchambua zaidi swala kuu alilozungumzia Tshisekedi alivyosimulia Malivika, nimezungumza na mchambuzi wa siasa za DRC Bili Imani akiwa Bukavu. Bili anaanza kwa kueleza iwapo ziara hiyo italeta utulivu na amani Kivu Kaskazini.
Tunawaza kwamba inaweza kuleta solution kidogo, lakini tunajiuliza hizo decision ambazo rais anaweza kukamata, nani atasaidia ili zikuwe aplike? Kwa sababu mpaka saa hizi rais hayatia government yake, na wale waziri ambao wanatiaka wakisimamiwa na premier ministre ndio wanamsaidiaka kwa kufera aplike decision za kwake. Tena inakuwa nguvu kwa sababu wale watu ambao waliongoza nchi ya Kongo zamani ndio watu ambao wanazunguluka rais, na ni watu ambao walifanya miaka 18 na bila kuleta solution kwa hizo problem ambazo watu wa Beni, watu wa Lubumbashi huko Goma walikuwa wakisubiri miaka hiyo yote. Sasa rais anabaki bila solution na anazunguka na wale watu, hatuhii kwamba kweli tunaoga kidogo, hatuhii kwamba atasaidia kwa mambo hili yafanyike vizuri. Tunawazia ya kuwa rais hapa saa hizi hapa anaanza kuwa hana bunge, hana seneti, hana waliwali wa jimbo, hana bunge za jimbo, ni kusema hatujui atatumika je. Na hapo tunawaza kwamba rais anatumika kama vile mtu ambaye haenezi viungo, mlemavu ambaye mtu ambaye anaishi na ulemavu kwa sababu haenezi wale watu ambao wanapaswa kumsaidia kwa kufanya kazi.
Swala la usalama lilizungumziwa sana na Kabila pamoja na Mseveni, hasa katika maeneo ambayo yanakaliwa na wapiganaji wa FDLR, ADF, LRA na mengine kama hayo. Ndio ilili swala ambalo ameanza kulizungumzia. Ametembelea Mseveni, wakazungumza Kampala, ameenda Kigali, wakazungumza na Kagame. Amekuja katika eneo la Beni na maeneo ya Kivu Kaskazini, swala ni hilo kulizungumzia. Itakuwepo tofauti gani kati ya yaliyofanya Kabila na anayotaka kufanya Tshisekedi katika kukabiliana na wapiganaji?
Tunaona kwamba rais Felix Tshisekedi yeye aliwaza eti angeanza kwanza kuanzia kwenye nchi za ugeni, kisha arudi ndani ya nchi ili awasiliane na watu ambao wanahusiwa na hiyo mambo. Lakini sasa kuna shida kidogo, kwa sababu wakati rais kwa anatembea, anafika kwenye mji, alifika Lubumbashi, anafika Goma, anatoka, anafika mpaka Beni huko, rais eko anawasiliana tu na wale watu ambao walikuwa kwenye pouvoir na wale watu ambao walikuwa wakiongoza nchi, bila kuenda kuona wale watu ambao wanajere hiyo magrupu arme, wale wa FDLR, NALU, wale ambao wanatia watu kwenye shida kabisa. Lakini mimi nawaza kwamba kibinafsi raisi angipasa tena kuita wale watu ili aikale nao, ama watumie watu waongee vizuri, waangalie jinsi ya kuwatosha huko ngambo kwenye pori ambako wanasumbua watu na usalama mdogo. Kama sivyo, mimi nadhani kibinafsi kwamba raisi kabisa hayo mambo hata yaweza vile ndio mbio sana. Na hiyo kuenda kuongea na wa raisi sawa vile wa Rwanda, Kagame, Museveni wa Uganda, nayo ni mambo ambayo hayana solution. Nawaza kwamba wangipaswa kuingilia kabisa majeshi ya Kongo, wanaiforme vizuri, majeshi ya Kongo wanaipatia prime nzuri, majeshi ya Kongo wanaipatia condition nzuri kabisa zenye zinahitajika kwenye jeshi, na hao wajeshi uko tayari kwa kupigana na kila mwenye analeta usalama mdogo ndani ya nchi.
Tshisekedi anapozungumzia kwamba maafisa wote wa serikali wawe wanasiasa ambao watapatikana na makosa ya kushirikiana na hao wapiganaji hao waasi, watachukuliwa hatua kali sana. Huenda labda jambo analopigana nalo ni gumu kumshinda, kwamba kuna watu viongozi ambao wanashirikiana na haya makundi katika kupigana.
Ndio maana nilikuambia kwamba rais anaongoza yeye ni kichwa, lakini wale wengine ambao wanamzunguka, wengine viungo ambao wanazunguka rais, ni viungo ambao liongoza hii nchi. Na hao watu wakishajua kwamba rais anasema ule ambaye atakuwa ndani ya hayo maovu anapaswa pata shida, anapaswa pata punishment, ni watu ambao wanawaza kwamba rais akianza hayo mambo hawezi kuhitajika yawe mazuri, au wale watu ndio watamtupia rais juu majiwe kidogo ndani ya viatu ili rais atembee vizuri. Kwa sababu rais hakuacha hao watu, rais akakamata hao watu ndio walitumika nao. Wakati wananchi walipenda rais aache hao watu. Sasa hao watu ni watu ambao hawataonesha rais kwamba wanataka waachane na hayo mambo, kwa sababu wanaiwa kwamba wataenda kwenye jela. Hao watu wataendelea kuongea na hao wengine ambao wanaleta usalama mdogo ndani ya nchi, na usalama mdogo itakuwa kabisa hayatakuwa tena mazuri ndani ya nchi. Kisha rais anapenda aende kuwapini, akileta kabisa kitu ambacho kinaweza kuwatia ndani ya jela, na waza ya kuwa rais hatatembea vizuri, na wale watu wataendelea kuleta tu usalama mdogo ili waangalie jinsi ya kuepusha wale watu ambao walikuwa wakiwatumia silaha, wale watu ambao walikuwa wakija wanauza majiwe sawa vile oro, diamani na mengine, ili waendelee na wanafanya mabadiliko vile vile na bunduki.
Unafikiria nini ambacho kinastahili kuchukuliwa, hatua gani ambayo inastahili kuchukuliwa na Tshisekedi na viongozi wengine wa Kongo ili kuhakikisha kwamba haya makundi ya wapiganaji yametokomezwa, yameondolewa, hakuna tena tisho la usalama katika maeneo ya DRC?
Ni kuanza kupitia hayo mambo ambayo wanaweza kuita negotiation, ili tusitembee kwenye kupoteza maisha ya watu wauawe. Wale watu wasipoitika hiyo kitu ambao nawapatia kama tunaweza kuita mkate, kwanza waongee kwenye meza. Wasipoitika napitia mambo ya pili ya kusema tunapiganisha hivi vikundi vyote vyenye kumiliki silaha, na tunawarudisha wale ambao wanapenda kuingia ndani ya jeshi vizuri, tunawatia ndani ya jeshi. Kama rais anaweza kufikia hayo, ndiyo inaweza kuwa maoni ya wakongomani.
Naam, ni Bili Imani, mchambuzi wa siasa za DRC akiwa Bukavu. Na kwenye ukurasa wa Facebook VOA Swahili, Gula Msalehe anasema, wakongomani, amani yenu itengenezeni wenyewe, lindeni haki za raia wenu, mnapambana wenyewe kwa maslahi ya nani? Hii ni Sauti Amerika. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Wizara ya Elimu ya Kenya inapanga kufuta takriban kozi 107 kutoka kwenye mtaala wa elimu zinazotolewa na vyuo vikuu kwa kiwango cha degree, kwa msingi kwamba kozi hizo hazikidhi mahitaji ya soko la ajira katika ulimwengu wa sasa. Mwenzetu Josephat Kioko na Salma Mohamed kutoka studio zetu za Mombasa wameangazia swala hili na wameanza kwa kuangazia kozi ambazo zinalengwa kufutiliwa mbali.
Baadhi ya tu ya programu ambazo ama units ambazo wanafunzi katika vyuo vikuu vinasemekana hazina maana kwa sasa, labda viondolewe ama visomeshwe katika vyuo vingine. Kuna Bachelor of Arts in Geography, kuna Community Development, elimu kuhusu maendeleo katika jamii, kuna kusomea amani, Peace Education, Public Administration, Botany, masuala ya mimea au miti, Informatics, Public Health. Wanajiuliza kwa nini mtu asomee degree ya hii na tayari kuna taaluma ya utabibu, Human Nutrition, Natural Resources, na pia pale mwisho nimeona nyingine ambayo inalengwa labda kuondolewa ni Counseling Psychology, kwa sababu anasema katika masomo ya sayansi kuna mengi sana watu wanasoma saikolojia, si lazima kuweka degree ya kando. Salma,
mfumo wa sasa wa elimu wa 844 ulianzishwa mwaka 1985 na alikuwa rais wa Kenya wakati huo Daniel Arap Moi. Na hii ni baada ya kutoka kwenye mfumo wa 7432 ambao Kenya ilikuwa imerithi kutoka kwa mkoloni Mwingereza baada ya uhuru. Mfumo huu wa 844 hata hivyo umekuwa ukipokea lalama nyingi kuwa unazingatia zaidi wanafunzi kufaulu mtihani tu na kumaliza shule badala ya kuzingatia masomo yenye manufaa. Vile vile wanafunzi na walimu wamekuwa kilazimika kubeba masomo mengi ambayo baadhi ya masomo hayo hayasaidii kizingatiwa wanafunzi wana malengo na vipaji tofauti. Wataalamu wengi wa mambo ya elimu nchini wamekuwa kiteta kuwa serikali haikuwahusisha wadau mbalimbali kabla ya kutekeleza mfumo huo. Sasa ni miaka 34 tangu mfumo huo wa 844 kuzinduliwa. Mnamo mwaka 2017 serikali iliahidi kubadilisha ili kuleta mfumo mwingine mpya wa 26333. Mfumo huo mpya hata hivyo umepata pingamizi nyingi hata kabla ya kuanzishwa. Wazazi pamoja na wachapishaji vitabu wanalalamika kuwa hatua ya kubadili mfumo wa 844 hadi ule wa 2633 umefanyiwa haraka bila mashauriano na itakuwa gharama kubwa kwao. Kwa sasa Wizara ya Elimu imeanzisha majaribio ya mfumo huo mpya katika madarasa ya chini kwenye baadhi ya shule, lakini uzinduzi rasmi unatarajiwa mwaka ujao 2020. Na sasa basi, ili kupata kwa undani zaidi athari za marufuku katika baadhi ya masomo na programu katika vyuo vikuu, Josephat Kioko amezungumza na mhadhiri wa chuo kikuu cha Technical University of Mombasa ambaye ni Bwana Miano Kiho.
Nadhani sababu kubwa ni kwamba university zimepanuka sana kwa kipindi ya miaka kama 7 au 10 iliyopita, na unakuta vile vyuo vipya wanafunzi wengi hawasichagui wakati wako katika kidato cha 4, na kwa hiyo imechangia sana kufanya hizi program kukosa wanafunzi wa kutosha na saa zingine kukosa kabisa. Lakini hata hivyo nafikiri hii ni njia moja mameneja wa hivi vyuo kufungua macho na kuona kwamba programu zingine ambazo wanatoa hazina market, hakuna demand, na hiyo inaonyesha kuna kasoro. Manake zingine ukiangalia unakuta ni kama hiyo programu inadiri na mada chache mno. Kwa mfano unakuta kama mtu anasomea shahada kama ya amani au utatuzi wa mizozo, conflict resolution. Kwa nini tuwe na hizo program tofauti? Kwa mtazamo wangu, hizi programs zinafaa kuangaliwa upya na kusifanya kuwa integrated, ili hata ile mwanafunzi anakuja kusomea awe na uhakika atapata nafasi za kikazi siku za baadaye.
Bwana Kiu, wewe umefunza tuseme karibu miaka 20, umekuwa na wanafunzi katika vyuo vikuu. Hali kitokea kama hii na tayari mwanafunzi anaendelea na lile somo, inakuwaje?
Sidhani kama ile tume ya elimu ya vyuo CUE ingetaka kutatiza wanafunzi ambao tayari wako kwenye masomo au program. Wale walioko pengine mwaka wa pili au wa tatu ni lazima wataendelea na hayo masomo mpaka mwisho. Hakuna vile tunaweza sema kwamba kwa sababu tumeondoa program na sio makosa yao tuwatume nyumbani. Sidhani kama itakuwa hivyo. Nafikiri kile kinavyotakiwa ni kwamba kuna hitajika elimu zaidi ya umma kuhusu implication ya hili agizo la wizara. Manake wanafunzi wengine kama huko anagoja kuingia university na alichagua program fulani na ameona imeshapishwa kwamba inafutiliwa, anaweza fikiria hiyo program imefutiliwa kabisa katika vyuo vyote, na sio hivyo. Inafutiliwa kwenye university fulani ambapo imekosa kupata wanafunzi hata mmoja. Kwa hiyo haimaanishi hiyo program imefutiliwa kote katika vyuo vya Kenya.
Na pengine huenda ni vitu gani maafisa wa elimu Kenya wanaweza kuwa wamechunguza zaidi kando na idadi ya wanafunzi kuwa chache? Nini kingine labda wameona kitakuwa ni athari wasipoondoa haya?
Nafikiri lazima kwanza tujue kwamba kile university ambayo imepewa charter hapa Kenya, hiyo university, senate na zile organs zingine za hiyo university siko na mamlaka kuamua ni programu gani wataandika na kupeleka kwenye CUE ndio iweze kuidhinishwa. Na hata hizi program zimetangazwa na waziri kwamba zitapigwa marufuku, haimaanishi kwamba hizi program haziko kwenye orodha katika CUE. Muhimu sasa ni university zenyewe zikitumia hayo mamlaka yao waangalie kwamba zile curriculum au syllabus wanapeana, kuna zingine pengine zimekuwa duni, zinajadili mada ambayo haina maana katika job market. Maanake wanafunzi wengi wanataka kusomea taaluma ambao wanahakika kwamba watapata kazi. Kwa hiyo ni jukumu la universities kuangalia upya na kufanya review ya hizo program ndio siweze kukubalika katika employment sector.
Umetajia kwamba vyuo vikuu hapo mbeleni zilikuwa ni chache, lakini siku hizi zimeongezeka. Je, huu ushindani wa kupata wanafunzi elimu na hata kisomo cha chuo kikuu siku hizi kimekuwa ni jambo la kawaida tu?
Mimi ningetaka kutazama upanuzi wa vyuo Kenya kwa njia ya faida na manufaa. Kweli changamoto zimekuwa, manake ni kama lego la wale washikadao na serikali ilikuwa tu ni kupanua university, kupanua vyuo, lakini katika ile upanuzi kuna masuala fulani yanapuuzwa ya quality. Na pia mameneja katika vyuo, maana wanajua kwamba serikali inataka kuweka nafasi nyingi za wanafunzi kuingia university, wanapuuza masuala ya quality. Nadhani sasa Kenya iko na population milioni 50 na iko na vyuo karibu 50. Kwa hiyo ukiangalia ni kama kila chuo kimoja kinahudumia umma milioni moja. Kwa hiyo sioni kama kuna shida na bainafaa kuwa tatizo. Lile la muhimu sana ni kwamba sasa tuanze awamu mpya ya mtazamo wa kuhakikisha tunapeana elimu bora. Sio bora elimu katika vyuo, mazingira kwa njia ya kuendelea, si kugojea inafika wakati wa kuita wanafunzi ndio kutangaza kwamba hii programu haiko, hii programu imetupwa. Inafaa utaratibu kabambe wa kuangalia masuala ya quality. Tunasema paradigm shift kutoka kwa mambo ya kupanua university sasa kuelekea kwa mpango wa kuhakikisha elimu inatolewa katika hivyo vyuo ni bora zaidi na inavyofaa kwa nchi kama Kenya ambayo inastawi kwa sasa.
Mhadhiri huyo ni Miano Kio. Kumbuka msikilizaji, programu 107 zimependekezwa kufutiliwa mbali. Ni programu zilikuwa zimetengewa nafasi takriban 6,700 wanafunzi ambao hawakuweza kutuma maombi ya masomo haya. Hivyo basi vyuo vikuu 50 Kenya vimeweza kuathirika na swala hili lote. Kufikia hapo hatuna budi kukoma. Hadi wakati mwingine, mwenzangu ni Josephat Kioko, mimi ni Salma Mohamed.
Shukran Salma Mohamed ukiwa na Josephat Kioko. Shukran za dhati kwako msikilizaji, na kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya kwa undani hii leo, mwelekezi Aida Isa akiwa na Fiona Wamai. Mimi ni Kenneth Bwire, uwe na usiku mtulivu.
sana.